Yusif Vəzir Çəmən Zəminli Qan İçində Roman Bakı Yazçı Nəşriyyatı 1987 Birinci hissə İbrahim xan hüzuruna yaxın qulluğunun nədimi, baş katibi və dövlətinin möhkəm bir sütunu olan Qazaxlı Molla Pənah Vaqifi yanına çağırdı. Vaqif kəmal, ədəb və elm sahibi bir sima idi. Əgər Çinin fəsahət səhrasının ahusu, onun səlis təbinin sümbülüstanında pərvəriş tapan qəzəllərin maralı ilə bərabərlik iddiası etsə, tamamilə səhvdir. Əgər bəlağət Bədəxşanının ləli, onun sinəsinin xəzinəsində toplanmış parlaq beytlər və çox az tapılan qiymətli mirvarilər qarşısında xəcalətindən qızarsa, tamamilə düzgündür. Mirzə adı gözəl. Birincisi, Vaqif təxəllüslü, mərhum Axund Molla Pənahdır ki, tədbirli və kamallı məşhur vəzir idi və İranda, Rumda olduqca şöhrət tapmışdı. Onun türkcə yazdığı aşiqanə şeirləri indi də dillərdə əzbərdir. Mirzə Cəmal Hər oxuyan Molla Pənah olmaz. Məsəl Dan yeri sökülürdü. Bağrıqanın arxasından başlayaraq göyün üzünə tutqun şəfəq çəkilmişdi. Havada xəfif bir sazaq var idisə də, yazın ağacları oyadan ilk yeli bu sazağa bir xoşluq verirdi. Ətrafda xuruzlar banlaşır, bazardan yuxsuz darğa şagirdlərinin kal səsləri səhərin sükutunu pozaraq kədər saçırdı. Bir şaqqıltı eşidildi, sarayın darvazası açıldı, önündə qaraltılar səyrişdi, cəsarətsiz qırıq səslər gəldi. Çox çəkmədi ki, bir neçə adam içəridən bayıra qaçdı. Arxadan atlılar görünməyə başladı. Cilovdarlar atların başından yapışıb, aramla addımlayır, nökərlər, zimpuşçular, məaflar onları izləyirdilər. Qafilə biraz irəlləyib sağ tərəfə, qala qapısına doğru döndü. Bir-iki nökər yürüb şəhər qapısı keşikçilərinə xəbərə getdi. Dəmir qapıların samballı qıfılları zırıngıltı ilə açıldı. Ağır mandallar cəftələrdən çıxarıldı. Bir dəqiqədə qapılar taybatay açıldı. Qaranlıq tağlara gün çıxandan qızartdaq şəfəqlər düşdü. Qapının səkilərində bir neçə keşikçi durub, əllərini döşlərinə qoyaraq intizarla qafiləni gözləyirdi. Bunların içində yapıncılı ləzgi və qumuq, Cavanşir elinə mənsub sallaqbığlı, qolsuz kürklü atıcılar var idi. Qılınc və xəncərlərin gümüş qəbzələri, tüfənglərin bəndləri sönük parıltı saçırdı. Qafilə yanaşdı. Keşikçilər artıq iki qat olmuşdular. Gözləri yerdən başqa bir şey görmürdü. Öncə gələn atın üstündə ağır gövdəli, ağ çadralı bir xanım oturmuşdu. Bu, İbrahim xanın arvadlarından Şahnisə xanım idi. Dan yerinin şəfəqi xanımın üzünə düşən kimi gözlərini qıydı. Üzünü qırışdıraraq, Uşaqlar, necəsiniz, yaxşısınız mı, dedi. Sağ olun, sağ olun, xanım, üstümüzdən əskik olmayasınız, deyə cürbəcür səslər eşidildi. Qafilə qala qapısını çoxdan tərk etmişdi. Lakin hələ də iki qat qalmış keşikçilər razılıq etməkdə idilər. Yavaş-yavaş işıqlanırdı. Göydə bir bulud parçası belə yox idi. Şərq tərəf kəsilmiş qarpız kimi qızarırdı. İndiyə qədər davam edən sükutu Şahnizə xanım pozdu. Sol tərəfində atda gedən qızı kiçik bəyimə dönərək Ay qara qız, dedi Deyə sən yorğunsan, bənizin qaçıb Axşam sənə dedim ki, az oyna Az atıl düş, qulaq asmadın Kiçik bəyim albalı rəngli dodaqlarını xoş bir əda ilə büzdü Qaşlarını süzərək Ay ana, ildə bircə gecə çillə çıxır Onu da deyə gülə keçirməyəsən, doyunca oynamayasan Heç olarmı, dedi və sanki Gecə sabaha qədər xoş keçirdiyi vaxtı xatırlayıb, nəşələndi və qəhqəhə çəkib ürəkdən güldü. Kiçik bəyimin gülüşü arxadan gələn qədimi bağbanı da mürgüdən ayırtdı. Qırışıq üzü açıldı. Topa saqqalını tərpədə-tərpədə, Xanım, təsəddüqün olum, cavanlıqdır, qoy əylənsin, kiçik bəyimin bu saat qızlar bulağından su içən vaxtıdır, dedi və sustu. Sanki başında dalğalanan xatirələr onun sözlərini qırıb tökdü. Şahnisə xanım yarı çevrilərək dodaqlarında mənalı bir təbəssüm oynatdı. Ay qədimi, dedi. Deyəsən cahillığın yadına düşdü. Qorxma, çox qoca deyilsən. Gecəki oyunundan gördüm. Hələ süzə bilirsən. Xanım, başına dönüm. Nə deyirsən? Sən mənim nə vaxtımı gördün ki? Məni gərək rəhmətlik Pənah xanın zamanında at belində görəydin. Qırğı kimi idim. Baba bir ah çəkib atın üstündə dikəldi. Şallağı ilə sağ tərəfdən görünən topxananı göstərdi. Bax, başına dönüm, xanım, 20 il olar Fətəli xan Əfşar o döşdən tutmuş bu şüşü dərələrinin qoşunu ilə doldurmuşdu. Bax, ağzı yuxarı qalaya tərəf daraşmışdılar. Pənah xan rəhmətlik toplara od qoydurdu. Yer göy lərzəyə düşdü. Bu, indi keçdiyimiz Gəncə qapısı açıldı. Atları götürdük. Dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi axıb töküldük. Fətəli xan o gedən oldu, getdi. Babanın hələ də şallağı havada asıla qalmışdı. Sanki yenə də bəzi şeylər söyləmək istəyirdi. Çal qaşları altından baxan xırda gözləri atəş saçırdı. Şahnisə xanım onu sancmaq məqsədi ilə yenə gülümsənərək "Axırı nə oldu, ay qədimi?" dedi. Yenə sizi aldatdı, İbrahim xanı da zaval apardı. Baba əlini havadan salıb, qeyzlə xəncərinin dəstəsindən yapışdı. Dili dolaşa-dolaşa dedi. Xanım, nə buyurursan, qasid yolladı. Şirin dilini işə saldı. Qızını İbrahim xana vermək istədi. Amana gəldi. Biz də İbrahim xanın dalına düşüb, Xocalı düzünə barışığa getdik. Qoyunlar kəsilib, qazanlar asılmışdı. Nə bilək ki, ilqarından dönəcək, bizi də İrana zaval aparacaq. Kiçik bəyim lağ ilə, ailələ, dedi, bəsdir, xoruzlanma, daldan atılan daş topuğa dəyər. Baba qollarını ata-ata yenə danışmaq istədi, lakin öskürək onu boğdu, bir daha danışa bilmədi. Şahnisə xanım qədiminin öskürəyinin səbəbini duyub, ona çubuq çəkməyə rüsxət verdi. Baba üzrxahlıq etdi, xanım, başına dönüm, bir hörmətlik olar, xəcalət çəkərəm. Kiçik bəyim anasının əvəzinə, zərər yoxdur lələ, çək, çubuğu doldur, dedi. Baba bir-iki dəfə üz istəyib təmbəki kisəsini çıxartdı. Gümüş zəncirli çubuğu doldurdu. Qovu çaxmaq daşı ilə alışdırıb çubuğu yandırdı. Tüstüsünün iyi xan ailəsinə əziyyət verməsin deyə baba atını yavaşıtdı və 50 addımlıq bir məsafədən qafiləni izləməyə başladı. Dan yeri parlayırdısa da, günəş hələ bağırqanın arxasından çıxmamışdı. Xoş bir yel insanı oxşayır, kökünə sirli bir fərəh doldururdu. Yol getdikcə yalçın qayalardan daşaltı çayına qədər ilan kimi qıvrılaraq enirdi. Atlar asta-asta gedir, tez-tez ayaqları sürüşürdü. Cilovdarlar atların yüyənindən bərk yapışıb, ara bir onlara acıqlanırdılar. Kənizlər atdan düşüb, Şahnisə xanımın qılçalarından yapışdılar. Kiçik bəyim də atı cilovdara verib, Məmməd bəylə qabaqda gedir və kəsmə yolla qayalardan sürüşərək aşağıya inirdi. Məmməd bəy 12-13 yaşlarında ala gözlü, qumral saçlı, geniş kökslü, şümal bir oğlandı. İbrahim xanın qardaşı Mehralı bəyin oğlu idi. İbrahim xan İrana zaval apardıqda Pənah xan qoşun çəkib Fətəli xanın dalınca getmişdi. İran dövlətinin vəkili Kərim xan Zənd Pənah xanı ilə birləşib Fətəli xanı basmış və İbrahim xanı əsarətdən qurtarmışdı. O aralı Kərim xan fərman göndərib Mehralı bəyi Qarabağ xanı təyin etmişdi. Pənah xanı isə təcrübəli müşavir adı ilə Şiraza zaval aparmışdı. Əsarətdən qurtaran İbrahim xan Qarabağa qayıdanda qardaşı Mehralı bəylə arasında səltənət davası düşmüşdü. İbrahim xan qaynı Avar xanın köməyi ilə qardaşını Şişədən çıxarıb Qarabağ xanı olmuşdu. Mehralı bəy isə qaçıb Quba xanına sığınmışdı. Oğlu Məmməd bəy atasının sarayında tərbiyə alıb böyüyürdü. İgid, kəskin təbiətli bir gənc idi. Kiçik bəyim ondan 5-6 yaş böyük olsa da bir-biri ilə yoldaşlıq edirdilər və igidlikdə də bir-birindən geri qalmırdılar. Kiçik bəyim ana tərəfdən Şahsevənli Bədir xanın nəvəsi idi. doğma elinin bir çox xüsusiyyətləri onda da vardı. At minib cıdıra çıxmaq, tüfəng atmaq, qılınc oynatmaq onun üçün təbii bir ehtiyac kimi idi. Günün müəyyən hissəsində şəhərin ətrafını dolaşardı və həmişə də zavallı Şahnisə xanımı və lələsi babanı özü ilə getməyə məcbur edirdi. Bugünkü səyahət də onun nazı üçün düzəldilmişdi. Novruz bayramı münasibəti ilə axar su üstündən atılıb çilləsini kəstirəcəkdi. Çayın şırıltısı get-gedə daha aydın eşidilməkdə idi. Nəhayət, iri qayaların və kolların arasından çayın özü görünməyə başladı. İki dağın arasından çıxıb, yuvarlaq daşlara toxunaraq gürültü və nərilti ilə axırdı. Suyu hələ az idi. Dağlarda qar əriyəndə və yaz yağışları başlayanda bu dayaz çay ağzı köpüklü bir əjdahaya dönüb, öz qorxunç pəncələrini ətrafa uzadır, qayaları qoparır, iri ağacları kökündən çıxarır və igid öz tüfəngini oynadan kimi pəncəsində oynadırdı. Bu çay coşub daşanda nə qanlar eləməmişdi. İndi qış onu gücdən salmışdı, nəriltisi belə cansız və ruhsuzdu. Atlılar hələ dolamaları enməmiş Məmməd bəylə kiçik bəyim çaya çatmışdılar. 5-6 evlik erməni kəndinin içindən keçib daş körpünün üstünə çıxdılar. Qarşıda, sağ tərəfdə göylərə yüksəlmiş çılpaq qayanın başına günəş zəfəran rəngi çəkmişdi. Sol tərəfdəki qayanın arxasında meşə incə cizgilərlə yüksəlirdi. Uzaqlarda ağ çalmalı Kirs dağı əzəmətlə yuxuya dalmışdı. Atlılar körpüyə çatar-çatmaz hamı atdan indi. Yavaş-yavaş sol tərəfdəki qotur suya yanaşmağa başladılar. Qayanı yarmış qotur su 3-4 metrlik bir hündürlükdən əlvan çınqılların içinə tökülür, gümüş zəncir kimi qıvrılaraq axıb gedirdi. Kiçik bəyim suyun kənarına gəldi. Ağırlığım, uğurluğum tökülsün deyə bir neçə dəfə suyun üstündən o yana, bu yana atlandı. Sonra yosunlu qayaya sökənmiş Məmməd bəyə yönələrək, İgid, bəs niyə durmusan deyə ərklə onun çuxasının qolundan dartdı. Məmməd bəy tövşüyərək körpüdən diklənən Şahnisə xanıma işarə etdi və yerindən tərpənmədi. Əvvəl yaşlılar, sonra cavanlar atlanmalı idi. Qollarımdan kəniz və qaravaşlar yapışmış xanım gəlib qotursuyun yanındakı tut bağının hasarının üstündə oturdu. Ağ günlü olmuş, dedi. Məni bu yaşımda gör, gətirib haralara çıxarırsan, lap canım ağzımdan çıxır. Ayana, evdə oturub lətlənməkdənsə bu yaxşıdır. Palaza bürün, elnən sürün. Birazdan sonra şəhərin bütün qız gəlinləri, ahıl-cahılları burada olacaq. Şahnisə xanım qızının qarayanız çöhrəsində dolaşan fərəh və nəşəni fəxr ilə seyr edərək bəxtəvər başına deyə gülümsədi və nökərlərə Ayşaq, cəld bir ocaq qayırın, qəhvə içək dedi. Nökərlər hasarı keçib bağın aşağı tərəfində ocaq tədarükünə düşdülər. Kənizlər tut ağacının altında süfrə salmağa başladılar. Şahnisə xanım biraz dincəlib durdu. Bulaq başında əl üzünü yudu və ağırlığım, uğurluğum tökülsün deyə axar su üstündən kiçik bəyimin köməyi ilə atlandı. Kiçik bəyim Məmməd bəyin qolundan tutub suyun yanına gətirdi. Qəhqəhə çəkib onu itələdi, sudan adlatdı. Zarafatlar başladı. Bir-birini suya doğru itəliyib əylənirdilər. Nəhayət, kiçik bəyimin məxmər başmağı suya düşdü. Məmməd bəy suyu süzülən başmağı yuxarı qaldırdı və istehza ilə Ay bəyim, ha istəyirsən oğlan olasan, ola bilmirsən. Oğlan olmaq sənin hünərin deyil, dedi. Kiçik bəyim ağlamsınaraq başmağı onun əlindən alıb hasarın üstündə oturdu. Tut ağacının altında zərif kaşan xalçaları salınmış, məxmər döşəkçələr, ipək püştələr, mütəkkələr düzülmüşdü. Qaravaşlar əlləri döşlərində səf çəkib xanımları gözləyirdilər. Şahnisə xanım isə suyun kənarında oturub çilləsini kəstirirdi. Kiçik bəyim üçün gülablı kəndindən gətirilmiş və o zamandan bəri sarayda qalmış dayə xanımın qarşısında çömbəlib onun baş barmaqlarını ağ ipliklə çatdı, sonra dedi: Həzrət Süleyman eşqinə, cin qızı Mərcan hökmünə, bəni Adəmdən, bəni heyvandan, cindən, şeytandan, axar sudan, köklü ağacdan, dibli qayadan, yeddi yolun ayrıcından, hər kəsin çilləsinə düşübsən, çilləni kəsdim. Bu sözlərdən sonra qayçı ilə ipliyi kəsdi. Əlavə olaraq, xanımın barmaqlarını iki dəfə çatdı. Eyni sözləri oxuyub kəsdi və sonra kəsilmiş iplikləri bir əli ilə qaldırıb xanımın başının üstündə tutdu və o biri əli ilə bürüncdən qarınmış, üzərində dualar həkk olunmuş 40 açar camı ilə bulaqdan bir az su götürüb iplik qırıntılarının üstündən axıtdı. Bu, ondan ötürü idi ki, güya su xanımın başından aşağı süzülərək onun bütöv dərdlərini yuyub aparacaqdı. Dayə kiçik bəyimin də çilləsini kəsdi. Ona xoşbəxtlik dilədi. Sonra südü ilə bəsləmiş olduğu kiçik bəyimin inci əllərini dodaqlarına basıb öpdükdə gözləri yaşardı. Günəşin zəfəranı işığı yavaş-yavaş qayanın yuxarılarından aşağı inir və endikcə də əvvəlki rəngini itirirdi. İndi çayın və çaydan dəyirmanlara ayrılan arxların kənarları əlvan geyimli qız gəlinlərlə dolmuşdu. Xalq köhnə ildən qalma dərd və qəmlərini göya suya tökmək üçün axar su üstündən atlanır, çillə kəstirirdi. Gülüşlər, seyhələr dağlara düşərək əks səda doğururdu. Pəncərənin xırda, rəngbərəng şüşələrindən içəri düşən şualar yerə döşənmiş xalların boyalarına ayrıca bir süs vermişdi. Bəzi naxışlar sanki alovlanıb yanır və parlaq şüaların zolaqları ilə pəncərəyə doğru uçuşurdu. Pəncərənin içində ipək döşək üstə uzun papaq, zoğalı çuxa, yaşıl şalvar geymiş, şal qurşaqlı bir kişi oturub, bir qanadı qaldırılmış pəncərədən uzaq mənzərəni, dav tələbi, başı qarlı Murov dağını seyr edirdi. Onun qara boyalı bığlarının ətrafındakı dərin cizgilər gah bu füsünkar mənzərə qarşısında xəfiflənir, gah da dərinləşərək ağır qayğılar ifadə edirdi. Bu, xanım vəziri və dövlətin müşaviri Molla Pənah Vaqif idi. O, qarşısındakı mina güldanın içindən novruz gülü və bənövşələri götürüb qoxladı. Güldanı huşsuz bir halda pəncərə taxtasının üstünə qoydu. Bu əsnada qələmkar pərdəli qapı açıldı. Vaqifin oğlu Qasım ağa içəri girdi. Bığ yeri yeni tərləyən bu gənc naxışlı corabları ilə xalçanın üzəri ilə səssizcə yürüyərək atasına yanaşdı və dizi üstə çöküb onun əlini öpdü. Ağa, bayramın mübarək olsun, dedi və sevinclə atasının üzünə baxa qaldı. Səninki ilə bərabər oğul neçə belə-belə bayramlar görəsən, böyük oğlan olasan. Ortalığa dərin bir sükut çöktü. Nə ata bir söz söylədi, nə oğul. Vaqif üzünü yenə Murov dağına tərəf çevirib, əqiq üzüklü barmaqları ilə pəncərənin taxtasını çalaraq, nədənsə Qasım ağanın anasının vaxtsız sönməsini xatırladı. Yenə üzünün cizgiləri dərinləşdi və gözündən bir damla yaş qopub, yanağı aşağı yuvarlandı. Sanki əvvəl onun özü bunun fərqinə varmadı, pəncərədən görünən mənzərəyə dalıb qaldı. Lakin bir az sonra üzünü yenə oğluna çevirdikdə, onun nəşəli üzünə kədər kölgəsi çöktüyünü duyub, aylan kimi oldu. Əlini atıb döşəkçənin altından iri, güllü bir dəsmal çıxartdı. Gözünü sildi. Bayramdır, get gəz, deyə oğlunun getməsinə izin verdi. Qasım ağa qalxıb qapıya çatmamış, qələmkar pərdə qaldırıldı. İçəri orta boylu, dolğun vücudlu bir qadın girdi. Kəlağayının altından çıxmış qara tellərinin ucuları ağ puxaqda ilan kimi qıvrılmışdı. Darayı köynəkdən baş vermiş döşləri nümayişkar bir vəziyyət almışdı. Zərbaft nimtənənin düymələri sezilməz bir sarsıntı içində idi. Qadının dərin bir istirab keçirdiyi duyulurdu. Vaqifin sınaqlı gözləri arvadına rast gələrək parladı. ona qarşı bəslədiyi və bəzən tərəddüd dolan bacılarına dalan eşqi yenidən canlandı. Şux və ehtiraslı bir təbəssümlə "Qız xanım, bayramın mübarək olsun" dedi və onu oynaq baxışı ilə başdan ayağa oxşadı. Qız xanımın bayram fərəhi ifadə edən çöhrəsi sanki ərinin iltifatından ürkərək dəyişildi. Titrək bir cizgi onun incə dodaqlarına bir ikrah cilası verdi. Vaqif bütün incəliklərinə qədər bələd olduğu bu çöhrədəki dəyişikliyi sezdi. Qorxduğu olmuşdu. Onun bayram nəşəsinə artıq zəhər qarışmışdı. Qəlbi kədər dalğasına atılaraq bütün vücudunu sarsıtdı. Qeyri-ixtiyarı olaraq əlini pəncərəyə tərəf hərləyəndə güldana toxunub saldı. Güldan sındı. Qız xanım bu mina güldanın sınmasından mütəəssir olub öz-özünə düşündü. Qəlb ki var, o da bu güldan kimi bir şeydir. Sındı mı, bir daha düzəlməz. Bu əsnada içəri qoca bir nökər girdi. Ağa, Mirzə Əli Məmməd ağa təşrif gətiribdir, dedi. Buyursun, buyursun. İndiyə qədər ayaq üstə qalan qız xanım cəld çönüb ikinci qapıdan çıxdı. Nökər də artırma qapısını açıb, buyurun deyə divara qısılaraq qonağa yol göstərdi. Mirzə Əli Məmməd içəri girdi. Bu, uca boylu, saqqalının bəzi yerlərinə dən düşmüş, qara qaşlı, qara gözlü bir kişi idi. Hər bir hərəkəti cəld idi. Əlini cəld döşünə qoyub salam verdi və eyni cəldliklə də yürüb dizi üstə çöktü. Məni xəcil və şəmsar etmə, dedi və Vaqifin iki əlini də ovucularının içinə alıb bərk-bərk sıxdı. Eydi şərifiniz mübarək olsun inşallah. Neçə belə bayramlar görək, keyfimiz kök, damağımız çağ olsun. Səninlə belə, xəcil nə olursan, məsələ rütbədə deyil, övlad peyğəmbərə hörmət etmək hər bir müsəlmana borcdur. Burada neçin oturdun? Dur, ağzımızı şirin eləyək. İkisi də qalxıb kallayının yuxarı başındakı bayram süfrəsinin qırağında döşəkçə üstündə əyləşdilər. Qələmkar süfrənin üstünə lacivərdi saxsı qablarda noğul, paxlava, şəkər çörəyi, qorabiyə, açıq narınc rəngli mazandaran nabatı və quru yemişlər qoyulmuşdu. Süfrənin ortasında bir neçə boş qab göy səməni düzülmüşdü. Kənarlarındakı lacivərdi mətrətlərdə də şərbət vardı. Vaqif əlini noğula uzadıb, özünə məxsus zarafatı yana təbəssümlə, Seyyida, cəddinə yesir olum, ağzını şirin elə, bərqi sərbiz töhfəyi dərviş, dedi. Mirzə Əli Məmməd üstünə mixək sancılmış bir qorabiyə götürüb kəsdi, bir parçasını ağzına qoydu. Sənin kimi dərviş olmağa hər kəs xahişməndir. Ah, gözüm Nuri, dərvişin də dərdi olur. Bax, Novruz səhəri güldanım düşüb sındı. Bu nəhs bir şey deyilmi? Vaqifin üzündəki zarafat izləri itib getdi. Şairül şüara, qab sınması el arasında qada balanın izalə olması mənasında təfsir olunur. Bir də ki, hələ il təhvil olmamışdır. Dəstəyə bir saat qalanda olacaq. Güldanın sınması köhnə ilə təəllüqdür. Kaş sən deyən olsun, ancaq ürəyə pis gəlir. Məsəl var ki, milçək murdar deyil, qəlb bulandırır. Bayaq Mirzə Əli Məmmədi içəri buraxıb çıxan nökər üstü incə naxışlı bürünc sinidə iki fincan qəhvə gətirdi və eyni zamanda Xan Məmməd ağanın gəldiyini xəbər verdi. Vaqif buyursun deyə dodaqlarında bir istehzalı təbəssüm oynadı. Mirzə Əli Məmməd isə pərt-pərt qapıya baxaraq doğma qardaşının bura gəlməsindən heç də razı qalmadı. Xan Məmməd gəldi, bayramlaşıb oturdu. Yaşıl çuxasının qollarını çiyninə atıb, iri, üstü tüklü burnunu çəkdi və heç bir təklif olmadan süfrədən halva götürüb ağzına qoydu. Ordularının ikisi də şik bir halda şəhərin yeni xəbərlərini nağıl etməyə başladı. Xan Qurtlar məhəlləsindən keçirmiş, xəzinə qayasından qaydırmış, təzə burca baş çəkməyə gedirmiş. Baqif gülərək onun sözünü kəsdi. Ya gedirmiş, ya qaydırmış. Xan Məmməd cəld qaydırmış, dedi və ağzından halva sıçratdı. Qaydırmış, kələntər ağası bəy də yanındaymış. Xülasə, Sövdəgər Hacı Kərimin çəpərinin yanından keçəndə gözü həyətdə Hacının qızına sataşır. Deyirlər, çox xoşuna gəlib. Qız da pis deyil, 15-16-sındadır. Vaqif zarafatla, deməli toyda süzürük, dedi. Niyə süzmürük, axund, ölməyəcəyik. Mirzəli Məmməd qardaşının söhbətini utanaraq dinləyir, gözlərini yerdən qaldırmırdı. Vaqif isə nəşələnib zarafatında davam edirdi. Ayxan Məmməddaş, bir də görüm sənin dostun Səfərdən nə xəbər var? Səfər Qarabağın məşhur qaçaqlarından idi. Əsli Zarıslı elindən olub yüzbaşını öldürdükdən sonra dağlara qaçmışdı. Bir il əvvəl Xan Məmməd kəndlərin birindən mal cəhət yığıb qayıdarkən Səfərə rast gəlir. Səfər onu tutub nökərləri ilə bərabər ağaca bağlayır. Eşşəklərə yüklənmiş mal cəhəti alıb gedir. Neçə gün meşədə aç, susuz qalan Xan Məmməd təsadüfən tapılır və yarımcan halda qalaya gətirilir. Siz elə mənə gülün ki, mən qorxağam. Tuğ yolunda Ərdəbildən gəlib, Tiflisə gedən karvanı da çapıb talayıblar. Çox vahiməli adamdır. Yadıma düşəndə bədənim əsir. Vaqif ciddiləşdi və əndişə ilə soruşdu. Bu adam nə yerdədir? Axund, lap cavandır. 20-22 yaşında olar. Amma zalım, cınaqlı şeydir. Çığırdı mı, adamın kələfi dolaşar. Vaqif qəhqəhə çəkib güldü. Dil dönər, düzünü söylər, dedi və nəzəri Xan Məmməddən üzülüb Mirzə Əl-Məmmədin üzünə düşdü. Mirzə Əl-Məmməd dodaqlarının uclarında doğmaq istəyən təbəssümü boğub pərt bir halda sözü dəyişmək istədi. Axund, xanın huzuruna getmək çağı deyilmi? Deyə soruşdu. Vaqif əlini atıb qoltuq cibindən qaraqaytanlı mina saatını çıxarıb baxdı və sonra lələ, lələ deyə çığırdı. Getməliyik. Qoca nökər içəri girdi. Ağa, nə əmrin var? Cilovdara deyə atları çəksin. Baş üstə ağa. Nökər getdi və 1-2 dəqiqədən sonra atların hazır olduğunu xəbər verdi. Qalxdılar. Vaqif çuxasının qollarını çəkib biləyinin üstündə düymələdi. Çıxdılar. Başmaqları artırmada qapının ağzında cərgi ilə cütlənmişdi. Geyib daş pilləkənlə həyətə indilər. İki tut ağacının altında iki gümüş sinəbəndli gözəl yəhər, əsbablı at yedəkdə durmuşdu. Cilovdarlar əvvəl Mirzə Əli Məmməd ağanın, sonra da Vaqifin atını irəli çəkdilər. Xan Məmmədin atı yox idi. O, onlardan əvvəl yola düşdü. Vaqiflə Mirzə Əli Məmmədi iki cilovdar və iki də nökər müşayiət edirdi.